Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu u toku su probe predstave Moj muž, makedonske prozne spisateljice Rumene Bužarovske u režiji Jovane Tomić. Ovo je inače druga režija Jovane Tomić u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ona je režirala jako dobru predstavu Natan Mudri, a o predstavi Moj muž kao i o predstavi Kretanje, koja je na ovogodišnjem Sterinom pozorju dobila čak 6 nagrada, a koja će ovog vikenda biti na repertoaru Bitev teatra, razgovarat ćemo sa Jovanom koja je tu sa nama u studiju. A u Maskama danas govorimo i o premijeri predstave u Narodnom pozorištu Somboru 12. decembra. Održana je premijera predstave Ćelava pevačica Ežena Joneska u režiji Ive Milošević. Dakle, sa Ivo Milošević razgovarat ćemo o ovoj predstavi, o motivima zašto je radila ovaj antikomad, kako ga zovu, koji je nastao davno, davno, pre mnogo godina, 1948. godine, a proizvedba je bila 1950. godine u Francuskoj, u Parizu. Dakle, ostanite sa nama.
Dobar dan.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čuli ste u mojoj najavi, u toku su probe predstave Moj muž. Još jednom da kažem, autorka je Rumena Bužarovska, makedonska spisateljica. E sada, u predstavi igraju Sanja Marković i Jovana Belović, dakle reč je o duodrami, to tako se kaže.
Tako je, da.
Duodrama. I autorsku ekipu, samo odmah na početku da kažemo, čine saradnik stalni.
Tako je, Jovanin dramaturg Dimitrija Kokanov, kostimografkinja Maja Mirković i kompozitor Luka Major.
Probe su toku, to je jako lepo čuti. Mi kada govorimo o pozorištu ne znamo da li će biti predstava izvedena, da li će biti premijere uopšte, da li će biti bilo čega. A onda kada čujemo nešto da se dešava lepo, onda tome dajemo mnogo prostora i kod nas naravno na programu, pogotovo što je u pitanju Jovana Tomić, koja je neko ko se na neki način, ne volim da upotrebljavam tu reč, ali eto, da kažem, etablirao u pozorišnom životu, s obzirom na to da je na ovogodišnjem Sterinom pozorju njena predstava Kretanje po tekstu Dimitrija Kokanova dobila čak 6 Sterinih nagrada. O tome, o toj predstavi ćemo kasnije, ali evo da se zadržimo kod ove predstave koja se priprema u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Sam naziv Moj muž je vrlo privlačan. Autorka je rekla da je malo flertovala sa tim naslovom, tako da evo da na prvi pogled upućuje na ljubavnu priču, ali to nije ljubavna priča, pa ćemo sada zamoliti Jovanu da ona nama kaže o čemu se radi i šta je njoj ovde bilo interesantno.
Pa, Moj muž je, knjiga je zapravo zbirka kratkih priča Rumene Bužarovske i u saradnji sa, kao što ste rekli, stalnim saradnikom Dimitrijom Kokanovim, mi ćemo zapravo, mi smo adaptirali i odabrali nekako najadekvatnije priče iz celokupne zbirke koju čini 11 priča, shodno nekom tematskom pravcu koji smo mi odabrali da bude konkretna tema celokupne predstave. I sad ono što mene prvo privuklo i što mi se odmah dopalo čitajući tu knjigu i mimo projekta, dakle ja sam tu knjigu pročitala još ranije i odmah mi se dopalo to što je zapravo Rumena jako suptilna u svom pismu i a zapravo se bavi jako važnim pre svega socijalnim pitanjem položaja žena i na tako suptilan način koji zapravo nije prst u oko i nije neka didaktika na temu patrijarhata, ona zapravo jako prokrvljuje te ženske likove i zapravo su to, zapravo smo to mi sve možemo da se poistovetimo, a svuda oko nas su te žene, to su naše majke, sestre, komšinice, drugarice, tako da s te strane mislim da je jako atraktivna tema, a suptilna forma koju ćemo mi zadržati kada budemo u svim aspektima predstave, mislim da će doprineti tome da se ljudi stvarno tiče. I da mislim da neće biti polarizacija kao, znate, one osmomartovske priredbe samo za žene i devojke, pa onda muškarci idu ko po kazni. Mislim da upravo zbog toga što spisateljica nije didaktična, samim tim će i naš cilj je da se predstava tiče svih.
Imam utisak da volite takve teme koje zadiru duboko u intimu pojedinca. U ovom slučaju su dakle u pitanju i žene i muškarci. Pretpostavljam da su stereotipi u pitanju. Ali ono što je jako bitno sada kada ste rekli da ne bude kao osmomartovska priredba, jako je bitno to naglasiti. Meni se čini da smo u vremenu u kome su oštro suprotstavljeni polovi i to namerno. Pa nekako dođemo u situaciju da se samo priča loše o muškarcima, da se optužuju da su nasilni, a imamo mnogo puta i obrnutu situaciju, moramo to da priznamo.
Znači, postoje sigurne kuće i za muškarce.
Tako je, ali kod nas se nekako o tome ne priča. To nije dobro ni za jedno društvo. Mi moramo da govorimo o pojedincu. Pojedinac je taj koji čini loše delo. Da li ste saglasni sa mnom?
Apsolutno da, pa ja mislim da je glavna nekako struja koju ja jako često primećujem, to je i pogotovo u pozorištu stalno se koristi taj termin političko ili društveno angažovano i onda kada se biraju priče o pojedincu, to se tretira kao neka intima, najčešće melodrama, podvodi se pod neki ugao da to nije dovoljno angažovano. I meni se jako dopalo što je Rumena u jednom intervju rekla da je za nju intima zapravo jako politička tema i sve što mi radimo privatno i svi postupci pojedinca su zapravo politički čin. Tako da zapravo malim pričama, malim ljudima i pojedincima to je apsolutni presek društva i to je slika i prilika, to okolnosti u kojima mi živimo se reflektuju na nas kao pojedince i zato mene, kao što ste vi rekli, baš privlačete male intimne priče jer mislim da nas se stvarno to se nas tiče. A didaktika, mislim da u današnjem vremenu interneta i prezasićenosti informacijama stvarno je nekako deplasirana da pozorište, mislim da apsolutno nema ulogu da podučava, jer u današnjem, po znacima navoda, demokratičnom društvu mi stvarno imamo i previše informacija, pa se mi sada borimo da odaberemo šta ćemo slušati i kome ćemo verovati. Tako da mislim da pozorište postaje subverzivno onda kada priča o nama. A to su male priče, intimne priče, priče pojedinca koje, na osnovu kojih se onda mi zapitamo, preispitamo. Ja sam se čitajući Rumenu i tekako, kao što sam rekla, prepoznala i vrlo zapitala
o sebi. Otkrite nešto.
Pa meni je zapravo najzanimljivija bila nit koja uvezuje sve te priče. Jako mi je bilo interesantno što je laganje motiv i vrlo često inicijalna kapisla koja zapravo razara međuljudske odnose, a sad sticajem okolnosti u ovoj zbirci to su odnosi žena i njihovih muževa. I zapravo laganje je opet preširok pojam, jer postoji u tradiciji vaspitavanja nas. To su neka usmena predanja da žena, da je muškarac taj glavni i on je na pjedestalu, on je onaj koji udara šakom o sto i donosi hleb u kuću. I sad ta pozicija ne treba da se uzdrmava, jer žena svoje ciljeve postiže u drugom planu. I to su, znate, one rečenice: ti si mudrija, ti idi okolo, ti si taktičnija, ti sve radiš onako kako želiš, a pusti ti njega da on misli da je sve po njegovom. I taj fenomen, koji ja mislim da je jako karakterističan za naš neki prostor, mislim da je, to je zapravo taj patrijarhat onako duboko, duboko ukorenjen i prožima sve pore našeg društva, a zapravo se reflektuje na to jedno i malo, je zapravo smešno, kao nekoj anegdoti koje onako drugarice daju savete jedne drugima ili majke savetuju ćerkama kao iskusnije, a zapravo na tom jako malom uzorku mi vidimo koliko to u startu diktira neiskrene odnose, u ovom slučaju partnerske, ali verovatno bi moglo se proširiti
na sve druge odnose.
Na sve druge, da.
Laž je zlo, kažu čak i psihijatri.
Apsolutno.
To je već mnogo puta bilo reči o tome, ali ono što je svakako važno, ponekad je dobro biti u kompromisu sa drugom stranom, da budemo pametni.
Tako je, tako je, ali to je, kompromis je potpuno druga stvar. Ali ovo što ste vi rekli, zapravo to je dinamici odnosa da mi lažno poštujemo jednu stranu, a zapravo tim nekim podvodnim tokovima, da kažem, isterujemo naše, tu zapravo svi trpe, kao što ste vi rekli. Nisu muškarci srećni u ovoj konstelaciji trenutnog društva, ni tim prija ta nametnuta mačistička uloga koju moraju da ispunjavaju, a apsolutno intimno sigurno 99,9% to ne želi, i ženama apsolutno nije. Tako da niko nije srećan, a vrlo su to neke nametnute društvene konvencije.
Vi ste izabrali nekoliko priča, samo još ovo da nam kažete kakvi su ti stereotipi, kakve su predrasude, kakvi su tipovi žena i muškaraca, ako tako mogu da pojednostavim.
Da, da. Pa još jedan kvalitet zbirke priče, što ona zapravo pokriva širok spektar socijalnih miljeja. Dakle, i sprem toga smo i mi birali, želeli smo da imamo i priče žena iz visokog društva, iz nekih socijalno ugroženih sredina, a opet postoji ta kod nas isto vrlo ugrožena srednja klasa, koja je zapravo pitanje pozicije srednje klase na Balkanu, ali da, to je takođe još jedan veliki kvalitet Rumene, što je zapravo obuhvatila, opet nas se svi, sve nas obuhvata i može da nas se tiče, svi možemo da se prepoznamo. Songe, après songe, tu me manques, et les perles ne disparaissent pas, et jour après jour, je songe doucement vers toi, mais toi, tu ne me connais plus. Après ce temps, je t'ai vraiment perdu. Et elle se range à tes côtés, pendant que j'en oublie tes baisers. Je t'ai laissé que pour entendre cette histoire.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. U studiju sa nama je rediteljka Jovana Tomić. U našem prvom delu, odnosno prvom delu ovog razgovora, pričali smo o predstavi Moj muž, makedonske prozne spisateljice Rumene Bužarovske, u režiji naše gošće. Probe su u toku. Nismo samo rekli, Jovana, kada će biti premijera, da li se čeka kada steknu se uslovi i to?
Pa da. Mislim da je sada vrlo problematično pričati o datumima zato što od dana do dana se čeka procena epidemiološke situacije, tako da...
Da, vi radite.
Mi radimo, ali taj finalni produkt, pitanje je kad se steknu uslovi. Jako je teško planirati bilo što za dalju budućnost.
Da, nažalost, tako je, ali evo, znamo da će predstava Kretanje također u vašoj režiji i, kao što sam rekla, predstava koja je dobila 6 Sterinih nagrada na ovogodišnjem Sterinom pozorju, biti ovog vikenda, tačnije u nedelju, na sceni Bitev teatra, inače to je predstava Bitev teatra. Dimitrije Kokanov napisao je tekst. Nekako njegovo ime u poslednje vrijeme se mnogo čuje. Sad, ja sam rekla da vi volite izgleda da radite sa njim. Da li je to možda zbog neke generacijske sprege i interesovanja za iste teme? Ne znam, to ćete vi da kažete. Ali evo, na primjer, ono što je svima bilo interesantno kada je ova predstava u pitanju, jeste opet neobičnost, ako tako mogu da kažem, način na koji je tekst napisan, zatim kako ste vi to režirali, pa samo da podsjetimo naše slušaoce, uvek moramo, ja to kažem, da pričamo o pozorištu, bez obzira što je o toj predstavi bilo reč, ali evo, nije dugo igrano, pa sada da kažemo o samom tekstu. Taj tekst je dobio također Sterinu nagradu, kao i predstava u celini. I sad ove druge da ne nabrajamo.
Pa, Dimitrije i ja smo, zapravo imamo dug razvojni put zato što smo mi krenuli da sarađujemo od moje diplomske predstave. On je bio dramaturg na projektu i nadalje kada smo radili razne druge projekte, on je uglavnom bio u svojstvu dramaturga i onda je zapravo predstava u Bitefu ima jednu emotivnu konotaciju, a to je što je zapravo to bila praizvedba njegovog teksta i u mojoj režiji to je prvi njegov tekst koji sam ja režirala, tako da je to onako nekako kruna našeg zajedničkog, naše zajedničke saradnje, a predstava je drugačija u smislu što smo razbili četvrti zid i zapravo predstava se sastoji od 5 monologa koji se izvode u 5 različitih prostora unutar zgrade pozorišta, što znači da publika šeta kroz zgradu i od punkta do punkta u različitim prostorima sluša u neku ruku ispovesti. Dakle, u svakoj prostoriji je po jedan glumac i onda se na kraju celokupna publika, koja zapravo broji samo 35 ljudi, jer je akcenat bio na intimi i nekom, da kažem, suptilnom i sugestivnom doživljaju, što od strane glumaca prema publici, ali i obrnuto, pošto u tako malim prostorima i itekako je dominantna razmena i na neki način publika i sama postaje, da kažem, kreator zajedno sa glumcima. Dimitrijev tekst je, kao što sam rekla, 5 monologa, ali ono što je opet sad posebnost tog izraza koji se reflektuje na sadržaj i na formu, to je što zapravo monologe govore likovi u smislu ljudi, ali progovaraju i prostori. I to je jako
kao što je fabrika
i bašta. Tako je. I to je stvarno bilo jako zanimljivo rad, mislim, celokupan rad sa glumcima je bio vrlo izazovan zato što je taj odabir sredstava, znajući, glumačkih sredstava, znajući da je publika na manje od metar od izvođača, to je stvarno bilo jako uzbudljivo i jako smo se bavili tim odabirom kako ćemo prići ljudima, da ne bude odbojno, da ne bude invanzivno, jer nam je primarno bilo da opet kao finalni produkt proizvedemo empatiju i da ispričamo opet neke priče koje ih se tiču. A onda kao viši nivo svega toga, kako da nam se tiču monolozi bašte i fabrike. Onda smo ih otelotvorili u ljudskom obliku i onda to stvarno celokupno bilo jako uzbudljivo.
Dimitri Kukanov je da rekao da je kretanje za njega tekst o strahovima, a za vas, odnosno predstava, je o patnji.
Tako je.
Veoma dva teška pojma i, nažalost, stvarnost mnogih od nas upravo u ovoj situaciji sada jako je izraženo. Kako vi povezujete sada, evo odmah da povešemo ono pozorište stvarnost kroz ovu predstavu?
Da. Pa Dimitrije je govorio o strahovima, a ja sam onda to u postavci i razgovoru s glumcima suzila na još jedan uži pojam. Zapravo fenomen koji ja nekako osjećam iz sebe, a mislim da je dominantan, a to je da je patnja nekako danas postala tabu tema. U smislu, ja sam najintimnije uhvatila sebe i sprem toga rekla, aha, pa evo, ovo me je ova predstava, ovaj tekst, uhvatila sam sebe da planiram kada ću da patim. Dakle, dogodilo mi se nešto što me jako uzrujalo, ali onda sam rekao sebi, aha, ali ja sad nemam vremena da patim, ne mogu da ležim u krevetu 5 dana, plačem i jedem slatkiše, nego imaću sad druge probe, pa ću onda raditi to i to i to i mislim da mogu da krenem da patim negde u avgustu, tada ću imati slobodan termin za patnju. I onda kada sam uhvatila sebe da o tome razmišljam, onda sam shvatila da je prostor ispovesti, odnosno razgovora o nekim mukama, zapravo ekskluzivan prostor i o tome zapravo kretanje. Ekskluzivno je da imamo kome da ispričamo šta nas muči, a ekskluzivno je i da smo stvarno fokusirani da nekoga čujemo i da proživimo to što nam govore.
Znači, mi živimo u vremenu u kome treba da planiramo, trebalo bi da planiramo, znači, i vreme kada ćemo da patimo i da pustimo emocije da izađu iz nas. To je zastrašujuće. To je vreme dehumanizacije, obesmišljenosti, bez smisla života, u stvari.
Absolutno.
A dokaz za to koliko je to tačno jeste ova situacija, kao što rekoh. Često čujemo kako neko je izvršio samoubistvo, veliki broj upozoravaju psihijatri, psiholozi na veliki broj ljudi koji ne mogu da se nose sa ovakvim okolnostima i tako dalje. Što govori opet o tome kako negde smo promašili nešto u vaspitanju samih sebe i naših generacija. Kako se vi nosite i gde vidite pozorište u svemu tome?
Pa mislim da će pozorište preživeti kao što je preživalo razne druge mnogobrojne krize koje se zapravo nižu iz godine u godinu, a možemo i slobodno da kažemo da je pozorište, mislim, od kad sam ja evo, aktivno, profesionalno uključena, ono je permanentno u krizi, pre svega što se tiče novca i budžeta. Mislim da je to onako jedno opšte mesto koje ne znam da li ljudi više mogu da slušaju. Pitanje kulture, smanjenih budžeta i ostalih pratećih problema. A mislim da trudim se da izađem na kraj sa situacijom. Mislim da je zajedničko svima nama da se nekako okrećemo ljudima koji su nam najdraži, najbitniji, i ta zapravo jako zanimljiva forma ovog virusa, to moram da kažem, zato što poništava tu hiperindividualnost koja se zapravo potencira u celokupnoj konstrukciji današnjeg društva, surovom kapitalizmu koji nas zapravo melje tom mašinerijom, i onda odjednom se nalazimo u situaciji da više nismo u poziciji, aha, ja sad samo brinem o sebi i idem ka svojim ciljevima i gazim preko mrtvih na tržištu, na surovom tržištu rada i tako dalje, nego sada hteli ne hteli, mi zapravo, naše zdravlje se reflektuje krajnjoj liniji na zdravlje naših najbližih, a onda i na celokupnu zajednicu. Tako da je to jako zanimljivo kada se pogleda iz nekih drugih uglova, ne samo zdravstvenih, koliko je zapravo to neka opomena. Ja mislim da se ne može funkcionisati kao taj individualac koji ne brine o drugima, ne brine o sredini, o bukvalno prirodi oko nas. Dakle, sve su to crveni signali koji nas opominju i mislim da ja se nadam nekoj promeni, ali opet, kao što smo pričale, u dometima malog čoveka. Mislim da ako se mi jedan po jedan, ako se sami podsjetimo šta bi trebalo da budu neki primarni ciljevi, onda će, nadam se, i slika celokupnog društva da se promeni.
Da, to je onaj ego. Poništava se na taj način. U stvari ukazuje na to da bi trebalo drugi da nam budu važni, isto onoliko koliko smo i sami sebi važni. Absolutno. I sad da ne nabrajam dalje, ali to je to da budemo, neću da kažem, empatični. Opet jedna reč koja je ušla u naš prostor govora, koja je prosto pojavila se iznenada pre nekoliko godina. Ali evo, da kažemo da budemo saosećajni.
Pa tako je.
Da, volimo jedni druge u tom smislu. Brižni, na primjer. Predstava će biti sa termin izvođenja kretanja je u Bitev teatru, kao što rekao, 20. u nedelju.
20. u, ako se ne varam, pola četiri. Jel, mora sve da se završi do pet popodne. Tako
da, da. Hvala Jovana što ste bili naš gost. Hvala. Bila je ovo rediteljka Jovana Tomić. How many people did I refuse? Hold on, leave behind without an excuse. Who's had a heartbroken, alone and unspoken? Wondering if there's someone out there crying for me. We all got secrets, we all got a past. Things that'll work out when I'm in last. If I was any higher, shoulder me to be. I wonder if there's someone out there crying for me. I said, hey, 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 hey. Say, hey, 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 hey. I said, hey, 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 hey. I wonder if they're crying for me.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će Antonije Pušić, Rambo Amadeus.
Eko. Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz Omoriku i Soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistans.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim boks paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poštovani slušaoci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U Narodnom pozorištu u Somboru u subotu 12. decembra održana je premijera predstave Ćelava pevačica Ežena Joneska u režiji Ive Milošević. Joneska asocira naravno odmah na teatar apsurda, a naša današnja situacija u ovoj emisiji nekako Ivo ispade kao teatar apsurda, pošto je bilo najavljeno da ćete doći u goste, međutim opet je to neizvodljivo i evo, nadam se da ćemo putem Skype-a napraviti ovaj naš razgovor. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan svima u studiju i slušalcima, i ja se nadam da ćemo uspeti. Da, ne samo da je naš trenutno teatar apsurda, nego je teatar apsurda i to što mi živimo, pa eto, ja sam osjetila potrebu da napravim jednu predstavu o tome.
da. Ćelava pevačica, vi me ispravite ako grešim, Joneska je napisao 1950. godine. ili 48. pa je objavljeno 50. godine.
48. je, da, on je 48. napravio skice, pa 49. završio, a 50. je bila praizvedba.
Jeste, praizvedba u Francuskoj.
Da, u Parizu.
Zaista, kada je UNESCO u pitanju, uvek, kao što rekoh, taj teatar apsurda asocira na mnoge stvari o kojima možemo da razmišljamo. Meni je interesantno zašto ste vi izabrali baš ovaj komad u programu za predstavu, odnosno na sajtu Narodnog pozorišta u Somboru stoji reč reditelja zapisana gde ste rekli da je u Ćelavoj pevačici UNESCO protestovao protiv malograđanskog buržoaskog konformizma i govorio je da upravo konformista, malograđanin je izgubljen i dehumanizovan.
UNESCO je pokušavao da se bavi upravo tom dehumanizacijom čoveka koji je dakle malograđanina koji je se sveo kroz svoj govor kojim se UNESCO koji gravo istraživo bavio, ali zapravo mu je to bio neki, kako da kažem, neka vrata kroz koja je teo da uđe u dušu buržoazije i građana i uopšte ljudi savremenog doba, polazeći od svoje impresije da su se ljudi sveli na nekakve automate, neke okamenjene ljude koji izgovaraju fraze koje su samo odjeci nekih njihovih osjećanja. I zapravo to ih dehumanizuje i udaljava od njihove osjećajnosti i sposobnosti za istinsku, da tako kažem, emocionalnu i misalnu razmenu jedinke sa jedinkom. I on je smatrao da čovekovo prilagođavanje takvom jednom vidu postojanja, to jest prihvatanje i adaptiranje na takvu situacije, uniformiše ljude, odnosno dovodi do jedne uniformisanosti, da tako kažem, jedinki i gubi se individualnost. Samim tim on negde kao da je slutio da je to opasno, jer ljudi koji su uniformni, teško se izdvajaju iz mase, stapaju se s gomilom i svode se na, da tako kažemo, najmanji zajednički imenitelj. Lišeni strasti, lišeni zanosa i kao da su životno ugašeni, žive od danas do sutra, svedeni na puko, banalno postojanje. I to je nešto što mene veoma podsjeća na našu stvarnost već neko vreme, a pogotovo od kad nas je zahvatila ova pandemija. Ono što je mene najviše zaintrigiralo proučavajući UNESCO-vu poetiku, čitajući njegove eseje, komade i tako dalje, došla sam do zaključka da je on žalio za većom, za oplemenjenim duhovnim aspektom u ljudima. Smatrao je da duhovni život trokira i slutio da je to veoma opasno. Način na koji se on kroz pozorišne komade i naročito kroz Ćelavu pevačicu obračunavao s tim jeste humor i ukazivanje na apsurdnost takve jedne egzistencije, ali zapravo jednu napuklinu u svemu tome sam ja sižajno pokušala da pronađem, a to je da ljudi nisu zaboravili u potpunosti i da kažem da osjećaju, nego njih tišti neko izostajanje životne punoće, životne radosti, ali su izgubili put do te životne radosti i životne ispunjenosti. Time smo se bavili u predstavi.
Ja samo ću da vas zamolim da podsjetimo naše slušaoce na sam komad Ćelava pevačica. U središtu komada su dva bračna para.
Pa sama fabula je vrlo jednostavna i banalna. Imamo bračni par Smith, kod njih dolaze u posetu bračni par Martinovi. Dešava se u Londonu, mada mi nismo mnogo, kako da kažem, lokalizovali u svojoj predstavi scenskim jezikom samo englesku. Pokušali smo nekako jedan pozorišni svet svevremeni da kreiramo na sceni. I oni pokušavaju da se osete živima, da tako kažem, tokom tog svog druženja. Dolazi i vatrogasac i ono što je moja glavna sižena intervencija jeste da taj vatrogasac posle jedne duge ispovesti umire.
Znači, ipak je bila intervencija.
Bila je velika sižena intervencija, jaka, dakle, posle nekakve, kako da kažem, kolektivne igre, mi se sad družimo, provodimo i nije nam dosadno i nešto razmenjujemo, a zapravo ništa ne razmenjujemo, nego smo okamenjeni, skrušeni u svojoj zamrlosti toj. Posle pesme koju izrecituje služavka Meri, nešto se u ljudima desi. Ona govori pesmu o vatri koja se zapalila na raznim mestima i ta vatra kroz predstavu, sad ne bih umela baš da vam objasnim kako, ali postaje simbol upravo te životne radosti. Ta vatra njih podsjeti na ono što na što su zaboravili nekada davno, a to je životna radost, komunikacija između ljudi, empatija, razmena, dakle, da život može biti više od samo težnje da se usprene na socijalnoj lestvici, da se ima, da se pozira, što kaže Fromm, da se bude umjesto da se ima.
Da, to je ključno pitanje današnjice. I kao što ste rekli, ono što je zaista bitno, to osjećanje života u besmislu.
Osjećanje života u besmislu i taj besmisao i jedna metafizička jeza koja neminovno svakog čoveka svako malo napadne, što više propada u svom starenju, u vremenu, čovjek sve više je zapitan na smislom života, tako i likovi u ovoj predstavi neočekivano bivaju ophrvani nekom metafizičkom jezom i svojom konačnošću. Tu na scenu u njihovu scensku stvarnost tog trenutka stupa neka melanholija, stupa osjećanje bezizlaznosti i potpunog očaja i oni do kraja predstave sa svojim okoštalim, otrcanim i besmislenim frazama ne znaju kako da izađu na kraj sa sopstvenim osjećanjima i gotovo završavaju kao nekakvi predstavu kao nekakvi papagaji u svojoj zanemoćelosti i u svojoj jedan gledalac je rekao, kaže, oni se pokvare na kraju i više iz njih ne izlaze ni reči, nego izlaze samo neki zvuci.
In de Ardennen is een kruispunt waar ik soms aan denk. Ik zie het al voor me, ik zou het herkennen. Het was x jaar geleden met Joop of met Henk. Wat huizen, wat bomen, ik geloof olifieren. Het kruispunt had niet zoveel op het lijf. Wat is het waarop mijn geheugen blijft teren? Wat bomen, wat huizen, een garagebedrijf. We zijn door een grijs Belgisch dorpje gereden en we moesten op het kruispunt linksaf. Het is nu ongeveer 10 jaar geleden. Joop stelde een vraag waar ik antwoord op gaf. Ik weet het, het klinkt erg vaag. Geen idee meer met wie of waar het gesprek over ging. Wel onthield ik het kruispunt tot op de dag van vandaag. Vreemd. Vreemd is de mens met zijn herinnering. Thank you.
slušate Maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Razgovaramo sa rediteljkom Ivom Milošević. Povod je premijera predstave Ćelava pevačica Ežena Joneska u Narodnom pozorištu u Somboru. Dakle, premijera je bila 12. decembra i to posle odlaganja, moram to da kažem, trebalo je da bude za dan Narodnog pozorišta, ali evo ova situacija sve pomera. I kao što rekoh na početku ovog našeg razgovora, postaje sve teatar apsurda. Ali ja ću se, Ivo, pozvati na Joneska. On je govorio, a vi ste to, čini mi se, u jednom intervju i apostrofirali u svom eseju Kultura i politika, gde se ljutio što je politika u životima ljudi počela da zauzima previše mesta, a kultura nedovoljno, jer je verovao da kultura ima veću moć da svet učini boljim mestom, jer može da učini ljude boljima. Da li vi verujete u to?
Apsolutno. Ja smatram da, da bi jedno društvo bilo pravedno, mora da postoji, mora u ljudima da postoji pojačana senzibilnost, empatija za drugoga, mora da postoji smisao za lepo, osjećaj za lepo. Sve su to, i mnoge druge stvari, sve su to kategorije koje kultura pruža ljudima, i to visoka kultura, naravno, ne kvazi kultura, tu bi sad citirala, ili niska kultura, aj tako da kažemo, tu bi citirala Joneska. On kaže na jednom mestu u jednom od svojih eseja, kaže, ne kultura, to jest ne umetnost koja je kao cikorija zamena za kafu u ratno doba, znači, nego prava umetnost, prava kultura. On je pod kulturom smatrao i filozofiju i religiju i nauku takođe. Sve su to stvari koje prosvećuju ljude, oplemenjuju duh i čine da ljudi budu slobodni, da više razmišljaju i da budu manje podanici totalitarnim uređenjima, porecima. A današnji svet je ustrojen tako da, nažalost, da se obrazovanje i duh ljudi osiromašuje, čak bih rekla sistematski, da bi se njima moglo lakše manipulisati. I svet se deli na mali broj bogatih i veliki broj, onda veliki jaz sledi, velika rupa, pa svi ostali dolaze na red, siromašni, osrednje, imućni, koji, nažalost, u izostanku neke bolje vizije sveta i ideologiju u ovom trenutku prilagođavaju se toj liberalno-kapitalističkom, tom liberalno-kapitalističkom receptu za sreću, a to je recept za pohlepu i za sticanje materijalnih dobara umjesto da se okreću duhovnim dobrima. E, kultura kada bi bila zastupljenija u životima ljudi, mislim da bi ljudi bili globalno životno ispunjeniji i srećniji.
Ali sada se upravo i pokazalo da to potrošačko društvo, odnosno čovjek kao potrošač, je upao u blato koje, upravo ste sada i rekli, potreba za duhovnim se pokazala kao nešto što može čovjeka da jednostavno izvuče iz tog blata, a čovjek se više tone u to blato i ta njegova pozicija u kojoj je otupeo na sve što je normalno i zavisi od toga današnji čovjek da li će otići na letovanje, na more, zimovanje, da li će steći to materijalno, ga je dovela u situaciju da kada se dese ovakve nekakve situacije, ajde da tako kažem, da ne ume da se snađe, i dolazi opet do polarizacije. Delimo se sada ko nosi maske, ko ne nosi maske, ko veruje u vakcine, ko ne veruje u vakcine. Delimo se, sada sam uzela primjer zato što je to sada aktuelno za nas, delimo se prosto i ne umemo da saosećamo i da poštujemo jedni druge. Dakle, često se spominje i reč fašizam, i to oni koji napadaju druge da su fašisti, također to isto rade. Znači, za njih bi se to moglo primeniti, to pravilo. Dakle, kao da smo potpuno pogubili kompas u ovom svetu.
Fašizam koji ste spomenuli i polarizacija među ljudima, mislim, slutim, da dolazi od velike frustracije, od straha za egzistenciju, od pojačane anksioznosti, od velike prisutnosti depresije među ljudima zbog ovakve situacije. O tome čitamo u medijima, vidimo to kod svojih poznanika, prijatelja, komšija. I ljudi imaju potrebu da tu frustraciju kanališu, nažalost, i kroz agresiju, i kroz destrukciju, i kroz isključivost. Isključivost je vrlo opasna, i kroz netoleranciju. U perspektivi, u budućnosti, ja se bojim da će te stvari eskalirati. Želim da verujem da će u nekom trenutku prevladati ipak milosrđe, tolerancija, ljubav, empatija. Ja sam idealista, pa eto, možda se time i štitim od ovakve situacije u našem društvu, a ne verujem da je to samo u našem društvu, mislim da je to globalni fenomen trenutno.
Da li to govorite i svojim studentima na Akademiji umetnosti u Beogradu?
Apsolutno, to su mladi ljudi koji su zbunjeni ovom situacijom, koji su vitalni jer su mladi, imaju snage, imaju optimizma i vere da će ovo sve proći i da će, barem oni tako se drže i tako se, što bi rekli u Hrvatskoj kolokvijalno, produciraju se tako. Ali kada dođem pred studente, u njihovim očima vidim potrebu da im se da svetlost, vrlo često klonu duhom, pitaju se čemu sad sve, postoji osjećaj uzaludnosti onoga čime se bavi, pogotovo kad govorimo o bavljenju pozorištem, ajde, trenutno se još i snimaju serije i filmovi. Ja mislim da je najteže mladima trenutno i u duhovnom smislu, i da možda može pomoć neku pružiti nama starijima, srednje generacije ili još starima, da dajemo mladima smisao, da dajemo životnu mudrost, neke devize kako preživeti sve ovo, pozitivne poruke, afirmativne poruke. Evo, meni to pomaže, moram da priznam.
Ivo, ja se nadam da ćemo neki budući razgovor imati u studiju Radio Beograda 2, da nećemo imati ovoliku distancu koja je sada opravdana, i sa nadom u to bolje neko sutra za sve nas. Ja vam se zahvaljujem što ste podelili svoja razmišljanja o UNESCO-u, o teatru apsurda i o našoj stvarnosti. Bila je ovo rediteljka Iva Milošević. Poštovani slušalci, a bile su ovo Maske. Meni ostaje samo da odjavim današnju emisiju. Sa vama su bili Tanja Kosanović, Vlada Penđer, Pavle Savić, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.